Tomēr, lai arī ebolas vīrusa izplatības risks arī Latvijā ir relatīvi zems, jo, kā saka epidemiologi, pasažieru plūsma uz infekcijas kartajām valstīm ir niecīga, speciālisti norāda, ka gatavībai ir jābūt, un iestādēm ir plāni, kā rīkoties. Piemēram, jau tagad neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dispečeri saņemot zvanus ir apmācīti atpazīt ebolas vīrusa pazīmes. Tās gan sākumā var atgādināt parastu saaukstēšanos ar augstu temperatūru, drūdzi lielu nespēku un galvas sāpēm. Turpina dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Jau zvanu pieņemšanas brīdī uzdod papildus jautājumus, lai saprastu, vai šis iespējamais izsaukums ir paaugstināta riska, vai cilvēks ir bijis kādā noteiktā laika periodā šajās te risks kartajās zemēs vai nē. Tātad jau šajā zvanu pieņemšanas līmenī notiek sijāšana.
Ja sarunā ar zvanītāju atklātos, ka saslimušais cilvēks ir bijis riska zonā, dispečers uz izsaukumu sūtītu brigādi tērptu atbilstošā ekipējumā.
Tas ir speciāls kombinzons, tas ir speciāls garās bahilas kājās, tie ir speciāli cimdi, aizsargbrilles, sejas aizsargmaska, tātad visā šajā komplektācijā dotos šādu izsaukumu un attiecīgi arī cietušajam vai pacientam šāds pats kombinzons tiktu nodrošināts.
Turklāt visus pacientus ar aizdomām par ebolas vīrusu atrās palīdzības mašīnas no jebkuras vietas Latvijā vestu tikai uz Latvijas infektoloģijas centru. Pēc izsaukuma mašīna tiktu dezinficēta un brigāde kādu laiku uzturētos karantīnā.
Un cilvēki ar tādu, kur būtu stingras aizdomas par ebolas vīrusu, tādi nav bijuši, bet tādu, kur ir bijusi diferenciāla diagnoze. Bet šobām malārijas slimnieki ir līdzīgi, tad ar citiem druģiem slimnieki.
Rīgas Austrums slimnīcas Latvijas infektoloģijas centra galvenā infektoloģa Ludmila Vīksne uzsver, ka infektologi ir gatavi negaidītām diagnozēm, tomēr pamatotas aizdomas par ebolas vīrusu vēl nav bijušas, taču centrs esot gatavs.
Par to liecina tas, ka mums ir diagnostiskie līdzekļi, ar kuriem mēs varam diagnosticēt, un piemēram ebola vīrusa sakarā mēs uzreiz varam 40 cilvēkiem izdarīt ekspres testus un pēc tam apstiprinošos, tā kā tur mums ir gatavība, piedevām Latvijā, laboratorijas drošības līmenis ir augsts.
Pacientu tad nogādās speciālā boksētā nodaļā, slimnīcas centrālajā daļā, blakus reanimācijas nodaļai, stāsta Vīksne.
Tā ir tāda telpa, kur ir atsevišķi ieeja, atsevišķi izeja vieta, kur personāls var pārģērbties vajadzības gadījumā, ieejot, izejot, tur ir speciāls instrukcijas, kur ir izlietnes, tur ir dezinfekcijas aprīkojums, vēl pastiprinātāks.
Pacientus ārstēs un aprūpēs mediķi tikai speciālos tērpos, lai nenonāktu tiešā saskarē ar saslimušo, viņa asinīm un citiem ķermeņa šķidrumiem un paši neinficētos. Šos tērpus mediķi apmācībās jau esot izmēģinājuši. Taču šī slimības ārstēšanā nav ne specifiskās zāles, piemēram, seruma vai imunglobulīna, ne arī zāles, kas iedarbojas uz ierosinātāju. Turpina galvenā infektoloģe Vīksne.
Medicīnā to sauc par patoģenētisko terapiju, kas iedarbojas uz slimības attīstības dažādiem posmiem. Piemēram, ja pacientam ir ļoti izteikta vemšana un caurē, tad mēs darīsim tā, ka mēs pievadīsim daudz šķidrumu, lai viņš nezaudē šķidrumu. Ja viņam ļoti stipras sāpes, tad tie būs pretsāpu līdzekļi. Ja parādīsies asiņošanas, tad tie būs asiņošanu mazinošie līdzekļi.
Ebolas vīrusa pacientiem ārstēšanās laiks ir aptuveni 10 dienas, taču slimībai ir augsta vidēji 50% letalitāte. Vīksne uzsver, nekas neliecina par to, ka Latvijā varētu būt daudz pacientu un piebilst, bet gatavībai jābūt vienmēr. Vēl jānorāda, ka gadījumā, ja lidostā Rīga ienāktu ziņas, ka uz Latviju lidmašīnā tiek vests pacients ar aizdomām par ebolas vīrusu, lidosta rīkotos pēc rīcības plāna un Pasaules veselības organizācijas norādēm, proti lidosta, sazināsies ar lidostas medpunktu un neatliekamo medicīniskās palīdzības dienestu, kas dosies uz lidostu, turpina Sarmīta Rinmane no Rīgas lidostas.
Kamēr notiek šī te komunikācija, ja gaisa kuģis jau ir ieradies, tad viņš tiek novietots atsevišķā stāvvietā un lidosts uzdevums. Šajā brīdī ir norobežot gaisa kuģi, lai tam nevarētu piekrūt citas personas. Un tad ierodās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un veic savas nepieciešamās darbības.
Turklāt, ja Latvijā atklātos ebolas vīrusa gadījums, slimību profilaks un kontrolas centrs apzinātu un meklētu cilvēkus, kuri ir kontaktējušies ar saslimušo, tomēr pagaidām Latvijas iedzīvotājiem vienīgais ierosinājums ir nedoties uz vīrusa skartajām valstīm.
Pret ebolas vīrusa Infekcija šobrīd izturās kā pret kaut ko Latvijai tālu, maznozīmīgu un diezgan nereāli.
Tomēr trauksme par Latvijas gatavību ceļ Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Keris.
Būtu vajadzīga koordinēta rīcība starp neatliekamās palīdzības brigādēm, slimnīcas uzņemšanas nodaļām, medicīnisko punktu lidostā. Ir jābūt attiecīgam nodrošinājumam ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem, prasmē viņus lietot. Tam visam ir jābūt jau iedarbinātam un paaugstinātā kaujas gatavībā. Nedrīkst gaidīt, kad apstiprināsies pirmais inficēšanās gadījums, kas atvests no Libērijas.
Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Egita Pola norāda, ka visi nepieciešamie pasākumi Latvijā ir veikti un arī speciālie tērpi ir sagādāti un tagad vēl tiek iepirkti papildu kombinezoni. Sistēmas iekšēnē vairākās iestādēs ir notikušas apmācības, taču ministrija apsver, ka vajadzētu vēl starp institūciju apmācības, lai sistēma strādātu bez kļūmēm. Gins Amoliņš, Laura Dzērve, Latvijas Radio.